อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะตอนที่แล้วเนี่ยนะคะเราค้างกันไว้เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่ออยู่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราไล่เรียงไปแล้วนะคะ 3-4 ข้อแต่ว่ามันยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้มาต่อกันให้จบค่ะสำหรับวันนี้ยังคงพบกับคุณจีราชาตาเอี่ยมรัศมีและก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
ก็เดี๋ยวเท้าความกันนิดนึงนะคะว่าตอนที่แล้วที่เล่าไปเนี่ยว่าความเชื่อผิดๆมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความเชื่อที่ว่าการรับประทานผักและผลไม้สดเนี่ยมันให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักผลไม้ที่ถูกแปรรูปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระป๋องแช่แข็งหรือว่าทำให้แห้งแบบ dry freeze นะคะซึ่งความเชื่อนี้เขาบอกว่าไม่จริงเพราะว่าผักผลไม้บางอย่างเนี่ยเขามีกรรมวิธีการแปรรูปที่มันสามารถคงคุณค่าสารอาหารเอาไว้ได้แถมยังราคาจำหน่ายถูกกว่าเก็บไว้ได้นานกว่านะคะแต่ต้องระวังก็คืออาหารที่แปรรูปเหล่านี้มันจะต้องไม่เติมน้ำตาลสารปรุงแต่งหรือว่าใส่โซเดียมหรือว่าสารปรุงแต่งต่างๆที่มันจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายนะคะส่วนความเชื่อที่สองที่เชื่อกันว่าไขมันไม่ดีต่อร่างกายอันนี้ไม่จริงเพราะว่าไขมันมันมีทั้งไขมันตัวดีและไขมันตัวร้ายร่างกายเรายังจำเป็นต้องรับประทานหรือว่าได้ไขมันตัวดีเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปขจัดไขมันตัวร้ายออกจากร่างกายแล้วมันยังให้กรดอะมิโนสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ข้อ3ค่ะก็คือความเชื่อที่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่เอาออกไปเท่านั้นนี่เป็นวิธีทางลดน้ำหนักในระยะยาวนะคะแต่ว่านักโภชนาการเนี่ยบอกว่ามันไม่ตรงไปทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ควรจะนับกันที่แคลอรี่ในการกินเข้าไปแล้วการออกกำลังกายออกมาแต่ว่ามันควรจะให้ความสำคัญกับชนิดของอาหารที่รับประทานควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็ข้อสุดท้ายของตอนที่แล้วก็คือบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ไม่ควรจะรับประทานผลไม้เบาหวานชนิดที่2คือคนที่เป็นชนิดที่คนเป็นกันมากที่สุดในโลกนะคะก็คือการที่คุณกินน้ำตาลของหวานมากๆแล้วร่างกายมันไม่สามารถผลิตอินซูลินขึ้นมาจัดการกับน้ำตาลนั้นได้นะคะแต่ว่านักโภชนาการเนี่ยบอกว่าผลไม้บางอย่างเนี่ยถ้าทานเข้าไปมันดีต่อร่างกายแม้แต่คุณเป็นเบาหวานประเภทที่2คุณทานได้นะคะเพราะว่ามันจะให้ทั้งไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่ามันจะต้องเป็นผลไม้ที่น้ำตาลน้อยอย่างเช่นพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆหรือแม้แต่แอปเปิ้ลแนะนำควรจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะเพราะว่าน้ำตาลน้อย
ค่ะ
อ่ะมาถึงความเชื่อข้อต่อไปค่ะความเชื่อที่ว่า plant based milk ก็คือน้ำนมที่ทำมาจากพืชจริงๆจะเรียกว่าน้ำนมมันก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเนาะเพราะเวลาพูดว่านมเนี่ยเรามักจะนึกถึงน้ำนมที่มาจากสัตว์ต่างๆเช่นนมวัวนมแพะนะคะแต่ว่า plant milk เนี่ยมันก็คือการเอาธัญพืชต่างๆเข้ามาสกัดคั้นแล้วก็จะเอาไปเป็นน้ำนมสีขาวๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมมากทีนี้มันมีความเชื่อที่ว่าการดื่มนมจากพืชเนี่ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำนมจากสัตว์อันในที่นี้ฉันก็เทียบกับนมวัวละกันนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อตั้งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรในส่วนของข้อนี้นะคะศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการนะจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาในสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดในแง่ของสารอาหารสารโปรตีนที่ได้จากน้ำนมเนี่ยน้ำนมจากพืชได้ไม่เท่ากับวัวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนมวัวเนี่ย1ถ้วยจะมีโปรตีนอยู่8กรัมแต่ถ้าเป็นนมอัลมอนด์ในปริมาณเท่ากันจะมีโปรตีนแค่2กรัมเท่านั้นนมโอ๊ตนะคะจะมีโปรตีนอยู่2-3กรัมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของโปรตีนนมจากพืชสู้น้ำนมจากวัวไม่ได
้
นะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่สำคัญที่อยากจะให้เฝ้าระวังกันก็คือเรื่องของการเติมน้ำตาล
น้ำตาลอีกแล้ว
เพราะว่าคือถ้ามันแบบมาแบบจากพวกถั่วหรือว่าธัญพืชเพียวๆมันไม่อร่อยรสชาติมันไม่นั่นไงดังนั้นเนี่ยถ้าเติมน้ำตาลนี่คือมันก็จบเลยมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะคะดังนั้นจริงๆถามว่านมธัญพืชนมจากพืชนี่ทานได้ทานได้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนน่ะ ินนมวัวไม่ได้แล้วเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยแล้วก็จะท้องเสีย
หรือบางคนเขามีการแพ้อะไรนะแพ้แลคโตสอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่
ถ้าจำไม่ผิดนะ
ค่ะดังนั้นการดื่มนมที่ทำมาจากพืชเนี่ยมันก็ทดแทนกันได้อยู่แต่ว่าจำสารโปรตีนเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับ
เป็นทางเลือก
ก็เป็นทางเลือกนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าใครมันทานน้ำนมไม่ได้จริงๆก็นมวัวไม่ได้จริงก็ไปกินโปรตีนอื่นเสริมเข้าไปนะคะ
ค่ะ
ข้อต่อมาค่ะความเชื่อที่ว่าโปเตโต้ก็คือมันฝรั่งไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะอันนี้ดิฉันก็เชื่อเพราะว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมถ้าคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยหมอบอกเลยคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลงดเป็นอันดับแรกเลยนะคะทีนี้แพทย์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจากมันฝรั่งเนี่ยมันยังมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็เขาก็สนับสนุนด้วยก็ถือว่ามันเป็นพืชที่มีโภชนาการค่อนข้างสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ยากจนประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างเช่นในแอฟริกาหรือว่าในประเทศที่กำลังเผชิญกับสงครามเขาสนับสนุนให้ปลูกมันฝรั่งนะเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมไฟเบอร์แล้วก็สารอาหารอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากินทั้งเปลือกมันจะดีมากๆนะคะและที่สำคัญคือมันราคาไม่แพงมันปลูกได้ตลอดทั้งปีเขาก็เลยสนับสนุนให้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยากจนที่มีปัญหาเรื่องความอดอยากปลูกมันฝรั่งและให้ประชาชนกินเพราะว่าถือว่ามีสารอาหารสูงนะคะแล้วก็วิธีการปรุงก็จะสนับสนุนให้ปรุงแบบไม่ทอดน่ะก็คืออ่ะมันฝรั่งอบมันฝรั่งต้มนะคะหรือแม้แต่เข้าหม้ออบลมร้อนน่ะที่มันไม่ต้องทอดกับน้ำมันอันนั้นจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากนะคะความเชื่อข้อต่อไปค่ะความเชื่อที่บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าไปกินถั่วเหลืองนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถั่วเหลืองเพราะว่ามันจะเพิ่มขออภัยความเชื่อที่ว่าการรับประทานถั่วเหลืองเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเขาบอกว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารที่ทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเขาบอกกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันแปรปรวนเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าคือมันไม่เป็นความจริงทั้งหมดเพราะว่าถ้าเทียบระหว่างความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเนี่ยประโยชน์ที่ได้มีมากกว่านะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้เนี่ยมันมีสารไอโซฟลาโวนมันเป็นเอสโตรเจนมันช่วยให้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีทั้งโปรตีนคุณภาพสูงมีไฟเบอร์มีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆนานาดังนั้นเขาสนับสนุนให้กินเต้าหู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นตัวเทมเป้นะคะมิโซะของญี่ปุ่นหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อะไรแบบเนี้ยคือทานได้นะคะแล้วก็ผลการตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่าคือถ้าคุณไม่ได้กินเยอะแบบกินเยอะเกินไปอ่ะแบบเวอร์วังกินแบบแทนข้าวอะไรแบบเนี้ยสารเหล่านี้ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะคะแล้วเขาก็สนับสนุนให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่ก็อีกนั่นแหละน้ำตาลเนี่ยตัวอันตรายน้ำเต้าหู้ควรทานแต่ไม่ควรจะใส่น้ำตาลเยอะนะคะดังนั้นก็แต่มันมีน้ำตาลทางเลือกนะคุณจิรชาตาน้ำตาลจากหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากผลหล่อฮังกล้วยเนี่ยที่เขาสกัดมาเป็นน้ำตาลก็ถือว่ายังพอทานได
้
แ
ต่ว่าอย่าไปใช้สารแทนน้ำตาลนะอันนี้ไม่ดี
แต่ว่าสารน้ำตาลที่มาจากหญ้าหวานกับหล่อฮังกล้วยเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนมันแพงกว่าน้ำตาลที่ทำมาจากอ้อยหลายเท่านะคะ
ค่ะ
แต่นั้นถ้าอดน้ำตาลได้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเน
า
ะ
นั่นสิชีวิตอย่าติดหวาน
แต่จะทำกันได้หรือเปล่า
ค่ะ
และนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ค่ะ
เอามาฝากกันค่ะ
เออพูดถึงสุขภาพเสร็จแล้วคงต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันสักหน่อยคุณผู้ฟังเราทราบกันดีเนาะว่าเวลาทำเหมืองอะแต่ละที่อะมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
อย่างเหมืองแร่ต่างๆอย่างเงี้ยกระบวนการขุดก็มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการแปรสภาพแปรรูปอะไรต่างๆเนี้ยก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆอยู่แล้วแต่ใครจะคิดว่าเหมืองคริปโตอ่ะทำเหมืองคริปโตที่เราก็เคยนำเสนอกันนะว่ามันต้องใช้ไฟเยอะมันนำมาซึ่งปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนไฟเรื่องของโลกร้อนเพราะว่า เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกต่างๆนานาแต่มันมีคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วคือเขาไปฟ้องร้องค่ะว่าการทำเหมืองคริปโตอ่ะซึ่งมันใช้คอมพิวเตอร์ในการขุดหาเหรียญคริปโตมันไม่ได้เกิดขึ้นคือไม่ได้เกิดในลักษณะฟิสิคอลที่เอาจอบเอาเสียมไปขุดอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่ใช่อันนี้ต้องเพิ่มเติมคุณผู้ฟังนิดนึงคำว่าเหรียญคริปโตมันไม่ได้เป็นเหรียญแบบที่เราจับต้องได้จริงๆเหมือนเหรียญบาทเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญอย่างนั้นนะคะมันเป็นเหรียญในโลกแห่งดิจิทัลและคำว่าเหมืองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าไปหาที่ที่มีเหรียญคริปโตฝังมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดเนี่ย
คือใช้คอมพิวเตอร์สเปคสูงอ่ะในการไปแก้โจทย์คณิตเพื่อให้ได้มาซึ่งเหรียญเนี้ยแล้วก็เอามาขายกันในโลกดิจิตอลทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่จะมันสามารถจับต้องได้ยกเว้นไอตัวเครื่องที่เอาไปทำเหมืองเหล่านี้ค่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันก็คืออย่างที่เราบอกว่าการจะทำเหมืองพวกนี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือมันต้องใช้ไฟ
มหาศาล
ใช้ไฟมหาศาลไม่พอค่ะที่มาของไฟบางที่เนี่ยบางเมืองอ่ะเขาถึงขั้นไปซื้อโรงไฟฟ้าเก่าแล้วโรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพลังงานที่จะเอามาใช้เพื่อปั่นเป็นไฟฟ้ามันก็มาจากการเผา
ถ่านหิน
ถ่านหินเผาพลังงานฟอสซิลหรือกระทั่งเผาขยะเผาอะไรเหลือใช้ให้มันไปหมุนเทอร์ไบน์แล้วผลิตมาเป็นกระแสไฟฟ้านี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งเป็น NGO นะคะในเพนซิลเวเนียค่ะเขาฟ้องบริษัทที่ทำเหมืองคริปโตชื่อว่า Stronghold Digital Mining จำกัดนะคะซึ่งแล้วไม่ใช่แค่ฟ้องบริษัทคริปโตด้วยไม่ได้แค่ฟ้องบริษัทที่ทำเหมืองคริปโตด้วยฟ้องกระทั่งทางการรัฐเพนซิลเวเนียไปยื่นฟ้องที่ศาลฟิลาเดลเฟียนะคะเพื่อให้จัดการกับทั้งบริษัทStronghold Digital Mining แล้วก็กับทางการรัฐแคลิฟอร์รัฐทางการเพนซิลเวเนียที่ก็ตกเป็นจำเลยด้วยนะคะทางกลุ่มเขามองแบบนี้ค่ะการทำเหมืองบิตคอยน์เนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายในเชิงลงโทษส่วนทางการรัฐเนี่ยฟ้องร้องให้ออกคำขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดออกใบอนุญาตให้กับบริษัทนี้ให้ดำเนินการทำเหมืองคริปโตในพื้นที่ได้เพราะมันเป็นการสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ซึ่งไปละเมิดรัฐธรรมนูญหรือว่าละเมิดกฎหมายของรัฐที่ระบุว่าหน่วยงานรัฐนะมีหน้าที่จะต้องปกป้องประชาชนจากมลพิษต่างๆทางสิ่งแวดล้อมปกป้องประชาชนให้มีโอกาสได้ใช้อากาศบริสุทธิ์อันเนี้ยก็เลยโดนฟ้องไปด้วยทางบริษัทเนี่ยที่โดนฟ้องสาเหตุหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขาไปสร้างความปั่นป่วนไปเป็นตัวการสร้างความวุ่นวายให้กับทั้งสาธารณะแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ด้วยการปล่อยสารปรอทลงไปในแหล่งน้ำแล้วก็ปล่อยสารเคมีอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังอากาศจากไอโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อายุเยอะๆเนี่ยค่ะที่เขาซื้อมาเพื่อสร้างเพื่อซื้อไฟผลิตไฟให้มาส่งต่อให้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำเป็นแบบว่าขุดเหมืองคริปโตทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยทางสตองโฮเขาก็มีปฏิกิริยาตอบโต้เหมือนกันนะคือเขาอะมองว่าจริงๆการทำการดำเนินการของบริษัทเขาอะจริงๆแล้วเป็นการช่วยทำความสะอาดให้กับพื้นที่แล้วก็แหล่งน้ำในพื้นที่ด้วยซ้ำไปเขาอ้างว่าเขาใช้ขยะจากถ่านหินคือเป็นเวสโคก็คือพวกถ่านหินที่มันเหลืออยู่ในเหมืองต่างๆเนี่ยหรือว่าตามสถานที่ที่เคยเป็นเหมืองจริงๆในการขุดหาถ่านหินแล้วที่มันเหลืออยู่อ่ะเขาก็เอามาเผาในโรงไฟฟ้าเหล่านี
้
ถือว่าเป็นการทำความสะอาดให้ซะด้วยซ้ำไปแล้วไอ้พื้นที่เหล่านี้ประมาณ 1,050 เอเคอร์เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นที่เล่นกีฬาเป็นสวนสาธารณะแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยหลังจากที่เขาทำความสะอาดให้แล้วเนี่ย ก็กลายเป็นพื้นที่ตกปลาได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยนะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขาแต่ว่าทางบริษัทที่เขาไปทาง NGO ที่เขาไปฟ้องอ่
ะ
เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถ่านหินไงคือบางทีอ่ะคุณเอาขยะมาเผาด้วยเอายางเก่ามาเผาด้วยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ส่งควันส่งอะไรส่งกลิ่นเหม็นออกไปยังทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะให้ยุติการกระทำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองด้วยแล้วรัฐก็ควรจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ด้วยค่ะอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันข้างต้นเนาะว่าการทำเหมืองแร่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาลเลยใช้มาทำอะไรใช้มาหล่อเลี้ยงเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณแล้วก็ไอศูนย์ที่ทำความเย็นให้กับพวกเครื่องทั้งหลายเหล่านี
้
ตรงนี้แหละที่มันกินไฟเยอะๆอะค่ะดังนั้นแล้วเขาก็เลยมองว่านี่แหละมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยแล้วสหรัฐอเมริกาเขากลายเป็นว่าหลายๆรัฐค่ะเขาให้แรงจูงใจแล้วก็ยังชดเชยให้กับให้เงินช่วยเหลือกับบริษัทคริปโตเหมืองคริปโตเหล่านี้ด้วยนะให้เป็นแบบแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อดึงดูดให้มาลงทุนในพื้นที่สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเมื่อประมาณปี2021อ่ะจีนเขาสั่งห้ามทำเหมืองคริปโตในประเทศอย่างเด็ดขาดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยไหลกลับไปที่สหรัฐกันเพิ่มมากขึ้นเหมืองคริปโต 38% ของโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันมีอย่างที่บอกว่าได้ incentive ต่างๆนานาเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือมันไปส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วยเนื่องจากพอไปซื้อโรงงานไฟฟ้าเก่าๆก็ต้องใช้พลังงานถ่านหินเอามาเผาให้ได้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมานะคะแล้วทางรัฐทางเพนซิลเวเนียเองอะค่ะเขาก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เขาถูกฟ้องร้องจากลักษณะนี้เพราะว่าละเมิดธรรมนูญของรัฐเองที่ควรจะต้องการันตีเรื่องสิทธิในการได้อากาศสะอาดได้สิ่งแวดล้อมสะอาดให้กับทางประชาชนของรัฐแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะไปอนุญาตให้เกิดกิจการกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ขึ้นมาเสียเองคดียังไม่ตัดสินนะคะยังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ด้วยนะคะ
ค่ะ
อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะเพราะว่ามีหลายประเทศนะจริงๆอ่ะที่ยังคงเปิดรับการทำเหมืองคริปโตบ้านเราไม่ได้มีการเปิดรับเต็มที่แต่มีลักษณะของการแอบทำเหมืองแล้วไปแอบใช้ไฟแล้วไม่จ่ายค่าไฟอ
่ะ
อันนี้ก็เพิ่งจะโดนจับกุมกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะประมาณปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิด
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องมลภาวะที่บ้านเขาเกิดจากเหมืองคริปโตใช่ไหมบ้านเรามีของตัวเองมีปัญหาเป็นของตัวเอง
เราก็มีปัญหาเป็นของตัวเองแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาเกิดแบบจับพลัดจับผลูขึ้นมาบอกว่าเออแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะมันส่งผลกระทบประเทศโลกที่3อาจจะเป็นพื้นที่ถัดไปหรือเปล่า
ใช่
ก็อย่างจริงๆปากีสถานก็เคยมีปัญหาถึงขั้นแบบว่าใช้ไฟกันถึงขั้นแบบไฟดับอ่ะไฟพื้นที่อื่นดับเพราะว่าพวกเหมืองคริปโตเนี่ยดึงไฟไปใช้เยอะมากกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
ค่ะ
เดี๋ยวปิดท้ายกันสักหน่อยไปดูการเมืองประเทศเพื่อนบ้านปราโบโวซูเบียนโตก็ได้คอนเฟิร์มเป็นประธานาธิบดีแน่ๆแล้วใช่ไหมจากทางกกต.ของจาการ์ตาของทาง
อ
ินโดนีเซียนะคะทีนี้เขาก็เลยออกมาคาดการณ์กันอันนี้ไปเอามาจากทางสภาความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ซูเบียนปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยจะได้รับการคาดหวังในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาเหมือนกับเป็นผู้สืบทอดโจโควีไหมไกลๆนะคะ
ก็ว่าแต่เพราะว่ารองประธานาธิบดีก็เป็นลูกของโจโควีฝากฝังลูกไว้
ฝากฝังลูกฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงเตรียมการน่าจะเป็นการกรูมมิ่งทางการเมืองเพื่อจะให้เป็นทายาททางการเมืองในระยะต่อไป
เพราะลูกชายอายุ30ต้นๆเอง
ยังต้องขาดประสบการณ์อีกเยอะดังนั้นก็มาฝากปราโบโวเลี้ยงแต่ปราโบโวเองพอเป็นประธานาธิบดีเขาก็ต้องสร้างเลกาซีของเขาเองเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการประเมินกันบอกว่า 4-5 อย่างที่น่าจะต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาไม่เคยห่างหายจากการเมืองของอินโดนีเซียไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยจะเอาด้วยกับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศสักเท่าไหร่
เขาสายเผด็จการมาตั้งแต่ย
ุ
ค
ซูฮาโตเขาเป็นลูกเขย
อดีตลูกเขย
อดีตลูกเขยของซูฮาโตซะด้วยซ้ำไปนะคะเขาก็เลยมองได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีจุดยืนฝั่งตรงกันข้ามกับการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปแต่คราวเนี้ยแล้วก็เขาเคยแสดงออกตัวเองในฐานะแบบเป็นสายแข็งอ่ะเป็นคนผู้ทรงอิทธิพลในทางการเมืองแต่คราวนี้เนี่ยในช่วงหาเสียงอ่ะเขาพรีเซนต์ตัวเองในฐานะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาก็เลยแบบต้องจับตาแล้วพอเป็นประธานาธิบดีเขาจะเลือกออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นการบาลานซ์แบบไหนกับการพรีเซนต์ตัวเองที่มันค่อนข้างจะต่างกันระหว่างในอดีตกับปัจจุบันแล้วอันดับที่2ค่ะคือเขาก็ต้องจับตาว่าปราโบโวจะทำตามแนวทางการเมืองแนวนโยบายของโจโกวีที่ก็มองได้ว่าเป็นคนที่หนุนหลังเขาด้วยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คนอาจจะจับตาว่าเขาอะเป็นคนที่สืบทอดอำนาจมาจากโจโกวีแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเอาลูกโจโกวีมาเลี้ยงดูทางการเมืองให้แทนแต่ทีนี้ถ้าเกิดต้องอยู่ในตำแหน่งเองแล้วเนี่ยเขามีการคาดการว่าตัวปราโบโวเองเขาก็ต้องพยายามจะสลัดภาพของโจโกวีที่มันครอบอยู่เนี่ยให้พ้นไปให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะภาพที่บอกว่าเหมือนกับเขาอะท้ายที่สุดก็เป็นเหมือนคนที่เป็นโจโกวีสมัยที่3หรือเปล่าคือถ้าจะสร้างเลกาซีทางการเมืองอะเขาก็ต้องพยายามสลัดภาพนี้ให้ได้แต่คงไม่ได้สลัดทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่น่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปนั่นก็คือเรื่องของสวัสดิการสังคมต่างๆที่จะเป็นนโยบายที่ป๊อปปูล่ามากสมัยโจโกวีก็น่าจะมีการสานต่อเรื่องนโยบายในการพัฒนาแล้วก็น่าจะมีการขยายการพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้ออกไปซะด้วยนะคะแล้วอิทธิพลของโจโกวีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของแนวนโยบายด้านการต่างประเทศที่ปราโบโวได้รับการจับตาแล้วได้รับการยกย่องเลยว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าโจโกวีอยู่แล้วแน่ๆทีนี้อันดับที่3เขาให้จับตาบทบาทของกองทัพสมัยโจโกวีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาแทบจะมองว่าการกันกองทัพออกจากการเมืองของอินโดนีเซียทำได้ดีมากๆแต่กลับกลายเป็นว่าภายใต้โจโกวีบทบาทของกองทัพเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามายุ่งขิงกับการดำเนินนโยบายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคของซูฮาโตด้วยซ้ำไปแล้วมันเป็นทิศทางที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับกิจการในด้านของภายในของอินโดนีเซียเองแล้วเขาก็มองค่ะว่าพอมาถึงปราโบโวเนี่ยก็อาจจะเดินตามทิศทางนี้แล้วอาจจะกองทัพเนี่ยอาจจะเข้ามามีบทบาทในทางสร้างนโยบายทางการเมืองในประเทศมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปราโบโวเองในข้อที่4เนี่ยเขามองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชาตินิยมในเรื่องของทรัพยากรต่างๆในประเทศอ่ะมากกว่าโจโกวีซะด้วยซ้ำไปค่ะคืออินโดนีเซียต้องการการลงทุนจากต่างประเทศแน่อยู่แล้วปราโบโวเองก็ต้องการแน่อยู่แล้วต้องการดึงเงินลงทุนแต่พวกอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นภาคการผลิตนิกเกิลเขามองว่าก็คงยังไม่ปล่อยสมัยโจโกวีก็ไม่ปล่อยให้ต่างชาติมาลงทุนผลิตนิกเกิลแล้วเขามองว่าอันนี้น่าจะสานต่อแล้วน่าจะหนักข้อมากขึ้นกว่าเดิมคืออาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนในเรื่องของการทำเหมืองนิกเกิลต่างๆแล้วอะกระทั่งกระบวนการแปรรูปหลังจากนี้ก็คงจะต้องเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเป็นหลักละคือคงไม่ส่งออกเป็นทรัพยากรแบบนิกเกิลออกไปแปรรูปในต่างประเทศแต่เป็นไปได้สูงว่าอินโดนีเซียจะทำเองเสียด้วยนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายเขามองว่าวิธีการรับมือกับอาเซียนบทบาทของปราโบโวในอาเซียนเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วแหละ แต่ทีนี้มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการจะเปิดรับสมาชิกใหม่อย่างเช่นติมอร์เลสเต้ที่ก็เป็นผู้สังเกตการอยู่ณขณะนี้แล้วคาดว่าใกล้จะได้เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเพิ่มมากขึ้นตรงนี้จะต้องติดตามบทบาทของโฮเซ่รามอสฮอต้าด้วยซึ่งเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและเป็นคนที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดด้วยนะคะแต่ทีนี้มาเจอกับปราโบโวซึ่งเหมือนเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อน
ก็ติมอร์เลสเต้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียจน UN เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยจนทำให
้แยกประเทศออกไปได
้ก็คือเหมือนจะเป็นอริเก่ากัน
ใช่แล้วช่วงซูฮาโตที่ปราโบโวเคยเป็นลูกเขยเนี่ยนะคะคือกำปั้นเหล็กมากเลยนะกับ กับทางติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เลยน่าดูเหมือนกันว่าแล้วจะเป็นยังไงโดยเฉพาะบทบาทของปราโบโวในตอนที่มีการอยู่ในการประชุมอาเซียนอะแล้วถ้าเกิดว่าโฮเซ่รามอสฮอต้าไปอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยท่าทีของเขาจะเป็นยังไงกันแต่เชื่อได้ว่าอาเซียนอะก็เล่นเป็นกันทุกฝ่ายแหละเพราะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าทางปราโบโวน่าจะได้เปรียบมากกว่าหน่อยเพราะว่าคลุกคลีกันมันยาวนานมากจริงๆ
ใช่เป็นผู้เก่าเกมทางการเมืองท่านหนึ่งนะคะ
ค่ะ
อ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice